Ja, vi skal fortsette å lese ifra Paulus' feltpreken i Efeserbrevet 6. Og vi leser ifra vers 10, og nå leser vi fram til og med vers 17. Efeserbrevet 6 og 10 i Jesu navn. For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da ombundet med sannhetens belte om livet, og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip framfor alt troens skjold, som dere kan slukke alle den ondes brennende piler med. Ta frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Vi har gjort oppmerksom på at denne feltprekenen som Paulus her holder i avslutningen av Efeserbrevet, den består av tre bestanddeler. Det første ifra vers 10 til 13, det er en oversikt over slagmarken, over frontene som er i kamp mann mot mann. Det er oversikt over nødvendigheten av å være fullt rustet når en skal gå til den åndens slagmark som vi har lest om her i begynnelsen. Den andre bestanddelen av feltprekenen, det er avsnittet fra 13 til 17, som altså er det avsnittet vi er opptatt med i forrige time og i denne timen. Det er selve rustningen. Og der forsøkte vi også å si noe om at det er hoplitene, den tyngst bevepnede romerske soldat, som er altså forbildet Paulus bruker. Hoplitene kalte de den armeen, den tyngst bevepnede romerske avdelingen. Her finner vi det aller meste av det som den tyngst bevepnede romerske soldat var iført. Vi finner i alle fall seks element i rustning og våpen. Og rekkefølgen som Paulus her bruker, det er den rekkefølge som soldaten brukte når han skulle iføre seg rustningen, både påkledningen og våpenrustningen. Og rekkefølgen er ikke ueffen å følge for deg og meg som vil stå rustet til det som heter åndskamp. Siste del av feltprekenen, det er fra vers 18 til 20, hvor vi hører om påkledningsrommet og om det sted der vi lærer den rette kampstilling. Vi rykker frem på kne. Det er bønnerommet, det er lønnkammeret Paulus taler om i avslutningen. Nå altså noen minutter i denne timen om litt flere av de elementene som hører rustningen til. Vi talte i den andre timen i formiddag om belte. Spenn belte om livet, nemlig sannhetens belte. Og vi talte i fortsetningen av det om å være iført rettferdighetens brynje. Både den rettferdighet er det godt å se til, som heter Jesu Kristi rettferdighet. Det er godt å ha den å feste blikket på når djevelen virkelig angriper. Og her dreier det seg også om livets rettferdighet, Dette å forsøke å være et menneske som lever rett, ha en uskadd samvittighet, både i forhold til Gud og i forhold til mennesker. Det lar vi bare ligge. Og så altså vers 15. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Den romerske, tungt bevepnede soldat, han brukte sandaler når han skulle i striden som soldat. Det var sandaler av tykt lær. Det var dessuten sandaler som hadde en form for broddsystem i den tjukke sålen. Og årsaken til det var at han skulle alltid stå støtt, ha godt fotfeste. Det er klart at både hans frammarsj, hans kamp, alt han foretok seg på slagmarken, det var avhengig av at han hadde godt fotfeste, skikkelig ståsted, var skodd på en rett og god måte. I tillegg til selve sandalene hadde han også en form for leggskinner, en form for beskyttelse på leggen. Omtrent slik så sandalen ut som denne hoppliten brukte, den tyngst bevepnede soldat. Og her bruker altså Paulus dette som har med sko på føttene som illustrasjon til det som gir støhet, fasthet, trygghet når det gjelder vårt ståsted, vi som vil være ikledd den fulle Guds rustning på troens arena. Ha som sko på føttene den ferdighet til kamp, den beredskap som fredens evangelium gir. Her er ett ståsted, her er ett fundament som på alle plan i troslivet er et trygt ståsted. Her er ikke andre trygge ståsted enn dette ene. Det er det som heter evangeliet. Evangeliet er det fundament som alt i vårt trosliv hviler på. Det gjelder vår stilling i Kristus. Hvordan var stillingen uten evangeliet? Fortapt. Det gjelder vår vandring som Guds barn i denne verden. Hva skulle gi oss framdrift og lyst til å leve rett og godt i verden, om ikke evangeliet? Skulle noe kunne piske lyst inn i oss til å være god, til å gjøre det som er godt? Langt ifra. Men evangeliet, det både er lyst og kraft til å vandre rett. Og evangeliet, det er også det som skal være med å gi støhet, stabilitet, trygghet når det gjelder vårt ståsted i kampen. Vi står rustet med den beredskap som fredens evangelium gir. Det kunne være mye å si om fredens evangelium, men la meg bare dra noen enkle linjer i få ord. Det aldeles fundamentale, det som er selve det grunnleggende i fredens evangelium, det er at du og jeg som hører Jesus til, personlig, har opplevd innholdet i hva Romerbrevet 5.1 taler om. Da vi nu altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Og fred med Gud i den forstand betyr et ordnet forhold. Et ordnet forhold, fred med Gud. Jeg skal få slippe å slite, streve, kjempe for å vinne det ståstedet. Det har den Herre Jesus kjempet og vunnet for meg som min stedfortreder. Så jeg har fred med Gud. Det er frelsesgrunnlaget. Men ut av det frelsesgrunnlaget så skal jeg få tilegne meg de ting nå i mitt trosliv, som skal være rustning for meg når det gjelder hard kamp og lumske sataniske angrep. Den første frukt av å ha fred med Gud, det er å oppleve det som Filipperbrevet 4:7 taler om, nemlig Guds fred. Og der står det slik, etter at vi har hørt om bønneløftene, at vi i alle ting skal la våre begjæringer komme fram for Gud, i påkallelse og bønn med takksigelse, så står det, og Guds fred skal bevare, står det. Guds fred skal bevare våre hjerter og våre tanker i Kristus Jesus. Så det går an å tilegne seg denne første frukt ut av det fundamentale fred med Gud. Jeg får se, det er et ordnet forhold til Gud. Det er i orden mellom Herren og meg, og så kan jeg begynne å hvile. Så kan jeg begynne å nyte godt av. Så kan jeg oppleve fred i mitt hjerte, i mine tanker. Og dette skal ha en bevarende, en vernende effekt i mitt kristenliv. Det skal være med å ta vare på meg, ifra alt som vil angripe meg og gjøre meg urolig i mitt kristenliv. Ja, sier noen, det er fine ord, og det er lett å si det, men huttet hus så ofte jeg opplever i mitt liv å bli urolig. Og så ofte jeg opplever å se ting som fordriver hjertefreden, som gjør at jeg er utrygg og urolig. Ja, hva skal du da gjøre? Hva skal du se tilbake på det som ga deg Guds fred i ditt hjerte og sinn den første gangen? Og forsøk å få se det om igjen, hvem Jesus er og hva han har gjort for deg, at det igjen kan bli fred i hjertet. Du må altså passe på, og det gjelder særlig deg som er ung for deg, du som er spesielt utsatt for dem. Du skal passe på at ikke du skriver ut din egen dødsattest, åndelig talt, selv om du mangler hjertefred og trygghet inni deg. Det er det veldig lett å gjøre. Når en er harmonisk og trygg og har fred og synger salige visshet, Jesus er min av hjerte, da er det ikke vanskelig å tro at en er et Guds barn. Men i urolige tider, når fristelser eller angrep eller svikt eller sykdom eller hva det er for noe, har fordrevet hjertefreden, når nerven er på høykant og det ikke er noe antydning til fred, da tenker et Guds barn lett. Kan jeg være et Guds barn sånn som jeg er? Jeg er så urolig og fredløs. Og Herren sier jo, jeg skal ha fred. Du, da er du utsatt. Da er du et utsatt menneske som står lagelig til for angrep. Her er en som vil berøve deg, ikke bare hvilen i barnekåret, men enda barnekåret. Hva skal du gjøre? Hvordan det føles og hvordan det går. Barn skal du enda få være. Jeg har brukt, så noen av dere har hørt det, illustrasjonen om epletreet mitt hjemme på Notodden. Jeg skal ikke bruke det noe særlig om igjen nå, men du vet at et epletre bærer ikke frukt 12 måneder i året. Og hadde du og jeg dratt til Notodden bak garasjen min i januar, kommende år for å høste epler, så hadde vi altså ikke funnet noen ting, selvfølgelig. Men vi hadde ikke høgg tre heller. Vi hadde ikke lagd ved av det. For det kan være liv i et tre, om ikke det alltid er frukt på det. Ikke sant? Livet, det ligger i det skjulte, mens frukten, det er i det åpenbare og i det følbare. Du kan smake på frukten, men det er ikke noe særlig å prøve å smake på treet, og livet klarer i alle fall ikke å smake. Guds fred. Det menneske som får det godt med seg selv på den måten, fordi han har fått det rett med Gud, han kan bli et menneske som begynner å spre ting omkring seg. Og nå begynner han å bli farlig på slagmarken. Hold fred med hverandre, sier 1. Tessaloniker 5. Og her er det altså noe som er godt å gå på slagmarken med. Det er å ha fred i rekkene. Det er sannelig meg ikke spøk om det blir bråk innad i rekkene. Trøbbel i avdelingen. Hold fred med hverandre, det er altså med å verne oss. Det er med å ruste oss, så vi kan være slagkraftige og enhetlige når det gjelder å kjempe i åndskamp. Det er fortvilet hvordan en av og til opplever at det så kiler. Det spres når det gjelder avdelingen på Herrens side, når det gjelder troens arena. Gud hjelp oss å bevare åndens enhet i fredens samband. Det er både ei gave når det finnes, men det er ei oppgave når det mangler. Så får vi ta på oss oppgaven, om den ligger her. Ja, hold så fremt det er mulig, fred med alle mennesker. Vil du vinne mennesker, så skal du holde fred med dem, og du skal være god imot dem. Ha som sko på føttene den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir. Hører du om motsetning det der klinger? Altså at fredens evangelium kan gi ferdighet til kamp. At det skal gjøre meg skikket til å kjempe. Det å være et fredsommelig menneske. Jo, sier skriften, det er akkurat sånn det er. Og nå skal jeg bruke et lite eksempel som det siste når det gjelder altså sko på føttene. Et eksempel fra andre kongebok. Et herlig eksempel ifra Elisas liv, profeten Elisas liv. Der vil du lese i kapitlet om en krigssituasjon. Du vil oppleve at tjeneren til Elisa, han går ut av huset om morgenen, og så opplever han beleiring. Det er et kjent avsnitt, og han blir livende redd, ikke sant? For det er jo en forferdelig overmakt. Og så husker du kanskje at Elisa går ut, og så sier han ber til Herren, opplatt drengens øyne, sier han, så han kan se. Og så får han plutselig se at omkring så er det ikke bare en syrisk hær, men det er en hær ifra himmelen. Og så sier Elisa, stille og trosterkt, de som er med oss, er flere enn de som er med dem. Og der slutter vi ofte å lese den historien, for der er det liksom oppbyggelig nok, og så åpner vi eller preker litt ut ifra det. Men så kommer en historie etterpå. Så fortsetter det, nå skal jeg bare gjengi det veldig enkelt. Så ber Elisa Herren slå denne hæren med blindhet. Og Herren gir han bønnesvar. Og profeten går fram, og så sier han, dette er ikke riktige mann, sier han, og det er ikke riktige by heller. Følg nå meg, så skal jeg lede dere dit dere vil. Og så ser vi altså en profet, Elisa, som sammen med tjeneren leder en hær av sine fiender rett inn i Samaria, i hovedstaden. Og så ber han, Herre, åpne nå disse menneskenes øyne. Og så får de se, og de er ikke i tvil om hvor de er hen, de er i løvens hule. De er i hovedkvarteret til de folk som var deres bitre fiender. Og kongen er til stede, og så sier han aggressivt, vil du vi skal høgge de ned med en gang? Og hør nå, så sier Elisa, høgge de ned? Slik gjør du ikke med krigsfanger en gang? Høgge de ned? Nei, her skal det brukes andre ting. Nå skal vi dekke bord, sier han. Nå skal vi dekke langbord. Hele torget, det skal være langbord alle veier. Sett opp bord og benker, og la hver eneste fiende sette seg til bords. Og så steller vi et skikkelig festmåltid. Med mat og med drikke og med alt det beste vi har å kunne by de. Og jeg skulle gjerne ha vært til stede i det selskapet. Jeg ville ha sett ansikta på syrerne. Og jeg ville ha sett ansikta på de som kongen mønstret etter profetens ordre, som gikk omkring og betjente sine fiender med mat og med drikke, og spurte, skal det være noe mer? Skulle du ha litt mer å drikke? Du, her er rikelig, du må bare forsyne deg. Vet du hvordan den historien avsluttes? Siden kom det aldri flere syriske herjetropper inn i Israel, står det. Hvis de hadde lagd et blodbad den dagen, så skal jeg hilse og si det hadde blitt flere besøk. Men her var det noen som sto ferdige til kamp med den beredskap som fredens evangelium gir. Det er noe som det mest iskalde og steinharde mennesket er sårbar for. Det er uimotståelig. Det er godhet. Det er varme. Det er opplevelsen av at her er det noen som vil meg bare godt. Og jeg har så lyst til å si, Gud, gi oss den utrustning. Gud, gi oss det som kan styre våre skritt og være grunnlag i kampen vår. Vi har noen vi vil være gode imot. Han har ikke sagt det så dumt, den norske dikteren. Elsk de neste, du kristen sjel. Trå ham ikke med jernskodd hæl. Og så sluttes det verset. Alt som lever er underlagt kjærlighetens gjenskapermakt. Bliver det bare prøvet. Kjære troende venn på bibelkurset. Bliver det bare prøvet. Blir det prøvet i møte med din fiende? Billedlig talt. Er det prøvet i ditt liv? Å vinne ved å være god? Ja, det er det det dreier seg om her. Fredens evangelium. Vi går et skritt videre. Sko på føttene, den beredskap som fredens evangelium gir. Og så, grip fremfor alt troens skjold. Der kan du være oppmerksom på at oversettelsen, den er altså valgt. Det kan være det skal oversettes, grip fremfor alt. Men det er like sannsynlig at det skal stå, grip under alle forhold. For sånn kan det også oversettes. Altså det kan ha med prioritet å gjøre, fremfor alt. Men det kan også ha med det omfattende å gjøre. Altså under alle forhold. Og det er like riktig begge deler. Det er skjoldet du setter fremfor alt. Men det er skjoldet du må ha under alle forhold. Så vær klar over at her er den norske oversettelsen en valgoversettelse. Og de kan jo ikke gjøre noe annet. De som skal oversette en må gjøre et valg når det kan bety begge deler. Men av og til er det godt å berike det med det det egentlig står. Det kan være altså begge deler. Skjoldet, det var et skjold som var like høyt som mannen som bar det. Og det var et skjold som var lagd på en bestemt måte. Det var trukket med hud. Og huden som dekket hele skjoldet, som var mannhøyt, det var av en sånn karakter at om ei brannpil rammet dette skjoldet, så falt pila til jorda uten at den nådde sitt bytte. Ikke antente den skjoldet. Og skjoldet var vern for den som var sårbar, men sto bak. Den var altså en innretning som skulle verne mot de brennende piler. Og brennende piler her, det betyr bare altså piler som hadde et eller annet i spissen, som de satte fyr på, i det altså de skjøt. Og så var de skutt for å tenne an telt eller brennbare ting i fiendens leir. Troens skjold, hvormed vi kan slukke alle den ondes brennende piler. Du, her er en som er ute for å sette fyr på ting i vårt liv. Og nå er vi i den ulykkelige situasjonen, vi som er her, at vi har brennbart stoff i livet vårt. Det er ting i oss som lett tenner an om Satan får skutt en fristelsens brennende pil på oss. Her er lyster, her er krefter, her er begjær, her er haugevis av ting som hører min gamle natur til, som altså blir til et brennende begjær, om det antennes av en av de ondes brennende piler. Og jeg har lyst til å si, Gud hjelp oss at ikke vi tror og tenker bedre om oss selv enn vi har grunn til. Du er brennbar om du har levd med Gud i 100 år. Og du er like brennbar ifølge din gamle natur som du var den dagen du ble frelst. Det er ikke skjedd et hår når det gjelder ditt gamle menneske. Du er like sårbar og lett antennbar som du alltid har vært. Og du vil være det så lenge du er i denne verden. Så skjoldet, det trenger han som går til kamp første gang. Og skjoldet trenger han som har stått i striden i mange tiår. Grip fremfor alt, under alle forhold, troens skjold. Og nå må vi tenke rett om hva troen betyr i denne sammenhengen. Det er altså på mange måter så lett i kristenlivet sitt å tenke at det er troen i seg selv som er løsningen. Ikke sant? Du har hørt enkelte mennesker, det kan være folk fra USA, eller folk fra jernteppeland, eller folk fra vårt eget land, som er sånne sterke, troende mennesker. Og de forteller at de har kjørt uten bensin på bilen 20 mil i tro. Og de forteller at de opplevde det på grenseovergangen, at ingen av vaktene så bibelsmuglinga, og de gjorde det i tro. Og du hører på det der og himler med øva og tenker, stakkars lille meg, men min altså bitte, det lille tro, hvis det kan kalles tro en gang. Og så har vi forestillinger om at hvis troen liksom bare blir svær nok og stor nok, så er den et virkelig effektivt forsvar eller til og med våpen når det gjelder troens arena. Sånn må ikke vi tenke. For troen i seg selv, den er da ikke mye verdt. De tror da massevis av mennesker i denne verden. Tro er noe som forteller om altså hva du forholder deg til. Tro er ikke en sak jeg har med meg og sier, her er min tro, så jeg går i striden trygt. Tro er ikke noe håndfast jeg kan ta med meg og si, her er min tro. Tro kjennetegner et forhold, et tillitsforhold. Altså når jeg har tillit til han som sto her på talestolen i forrige time, så skyldes jo det at jeg har lært han å kjenne over forholdsvis lang tid nå. Jeg har hørt han. Jeg har pratet med han, jeg har blitt kjent med han, jeg har opplevd noe som har skapt tillit, trygghet i meg når det gjelder han. Jeg vil si at jeg har tro på, tillit til. Jeg tror han, Arnold, når han sier at han kommer altså til Notodden neste vår hvis vi spør noe. Hvis han sier ja, så tror jeg det, for han kom forrige gang vi spørte. Altså, jeg har tillit til han, og han har vunnet seg tillit over tid. Tro. Det er altså noe som er skapt. Det er en reaksjon på noe som har skapt troen. Når vi skal løfte troens skjold, så er det altså ikke troen i seg selv, men det troen har grepet tak i, som er det som er viktig, ikke sant? Ja, og er det vi har grepet tak i det? Vi som vil høre de troende til? Ja, hvordan kom troen? Ja, den kom ikke dette han er ned i huet på deg helt tilfeldig. Den kom av den spesielle vei. På en eller annen måte, i en eller annen form, så kom troen på ordets føtter. Det er troens ord, det vi forkynner. Så kommer da troen av forkynnelsen, eller det budskap vi hører. Troens ord. Å løfte troens skjold, det skal dermed si oss noe om et tillitsforhold til Herrens ord. Det er viktig. Fremfor alt, under alle forhold, tillit til Herrens ord. Men det er et effektivt skjold. Troens skjold. Vet du når Bibelen setter spørsmålstegn på papiret for første gang? Vet du når du møter spørsmålstegnet første gang i Bibelen? Tror du du møter det i kapittel 1 i første Mosebok? Nei, det er bare punktum og klartekst alt. For det er Herren som er på banen, og han er der alene. Tror du du møter det i kapittel 2? Ikke et spørsmålstegn, ikke en tankestrek engang. Men altså i første vers i kapittel 3, der hører vi om noe vi ikke har hørt om før, i alle fall så tydelig. Men slangen var listigere enn alle dyrene i hagen, står det. Slangen, listen, den ondes brennende pil. Og så kommer spørsmålstegnet. Har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt at ikke dere har lov å røre ett tre I hagen her? Det hadde jo Gud aldri sagt. Men tvilen om hva Gud hadde sagt, den var sådd. Og mennesket prøvde I første omgang å forklare hva Gud hadde sagt. Ja, når Herren har sagt det, så det fordi Herren han ikke vil. Men hvis dere likevel, på tross av hva Herren har sagt, så, og mennesket så, og tok, og åt, og ble satt I brand av helvete. Har Gud virkelig sagt? En kan vel bli lei av å snakke om bibelsyn og bibelsynsdebatt og skriftsyn og liberalt skriftsyn og konservativt skriftsyn og fundamentalistisk skriftsyn og all verdens slags andre skriftsyn. Men jeg har så lyst til å si, grip fremfor alt troens skjold som sier, Så sier Herren, og har Herren sagt, så det ingen grunn til tvil. Det tilliten til Herrens ord. Jeg skal fortelle deg, det ligger mangt et bytte på slagmarken, som ble rammet av det første skuddet, fordi tilliten til Herrens ord, var det første det begynte å rakne på. Ikke det sentrale, selvfølgelig, men det perifere, for det alltid der det begynner. Og så åt det på seg som en kreftsvuls. Og til slutt kom en I tvil om det fundamentale. Av og til tankemessig, oftere I praktisk livsholdning. Troens skjold. Det forholdet til Herrens ord. Troen ikke bare forholdet til et ord, men det forholdet til en person. Og la meg også bare nevne ett bibelavsnitt på det. Vil du slå opp I salme 3? I salme 3. Og det altså brennende piler som vi har møtt, jeg tror hver eneste en av oss. Og du hadde kanskje aldri tenkt det, at du skulle møte dem så ofte, da du ga det over til Gud som det du har møtt. Eller du som vokst opp I et kristent hjem og aldri virkelig har vært borte fra Jesus og har bestemt deg for at du ville være hos han. Du hadde aldri tenkt at det skulle bli så vanskelig for deg som de perioder har blitt. David, han på flukt fra Absalom og skriver denne salmen. Se vers 2. Herre, hvor mange mine fiender Mange reiser seg imot meg. Og så pilene. Mange sier til min sjel, kolon. Og så kommer og de sier. Det ingen frelse for han hos Gud. Han kan ikke være et frelst menneske slik han Du kan da ikke være en kristen etter det som nå skjedde. Du kan da ikke være et Guds barn etter slik du nå føler det. Du kan da ikke være et Guds barn etter det nederlaget du nå har hatt. Det de pilene som hagler på en kristen, særlig I vanskelige faser I krigen. Det når sykdommen der, når nerven presset, når motgang og vanskeligheter har tårnet seg opp, når følelsene borte, når bibellesningen ikke fungerer som man skulle ha gjort, og når bønnelivet begynner å visne. Det sånne faser I livet. Da vi sårbare for disse pilene. Kan han være et frelst menneske? Kan det være gnist av liv I deg, slik du Mange sier til min sjel, det ingen frelse hos han for Gud. Men, og her menn som så ofte I Bibelen vendepunkt, motsetning. Her det noe som sier noe annet. Men, du Herre, et skjold for meg. Så troens skjold ikke bare forholdet, tillitsforholdet til et ord, men det tillitsforhold til en person. Du, Herre, et skjold for meg. Jeg skal få gjemme meg bak Jesus. Jeg skal få skjule meg I det han I det han har, og I det Gud ser i han. Troens skjold. Du, Herre, er et skjold for meg. Du er min ære. Og ære i Bibelen, vet du hva det korresponderer med? Det er en tvilling. Æren er den ene av to tvillinger. Og vet du hva navnet på den andre tvillingen til ære er? Er rettferdighet. Ære og rettferdighet, det er tvillinger i Guds familie. Så der det er snakk om ære, der er det snakk om rettferdighet. Du, Herre, er min ære. Jeg skal få rose meg av deg, Herre. Hvorfor det? Fordi han er min rettferdighet. Det er i han Herren er tilfreds med meg. Det er han som holder mål, og jeg skal få være i han. Å, hvilken ære! For tanken alt for stor. Hans barn å være, som i det høye bor. Grip fremfor alt, under alle forhold, troens skjold. Tillit til Herrens ord. Tillit til Jesus. Det han har gjort, det han gjør, og det han skal gjøre. Vi kunne ha sagt mer om det, men det er altså ikke anledning å bruke mer tid på akkurat det. Troens skjold, gjem deg ordet, gjem deg Jesus, og sett din lit til det du skal få holde frem for deg når pilene kommer. Vi kunne ha sagt noe om åpenbaringen i kapittel 6, om han som skal ri ut på den hvite hesten, som bærer buen, som det blir gitt en krone, og som rir ut fra seier, med seier, til seier. Noen sier at det er Jesus. Seire nå for å seire. Livets fyrste drager ut. Du, det er ikke Jesus. Den Herre Jesus, han er aldri utstyrt med bue og med piler. Piler kjenner vi fra en annen kant. Og her skal komme en forløper til en som skal være hovedmann i det som var talt om i forrige time, i trengselstida. Her skal være en som rir ut på den hvite hest, tiljublet, kronet, her er mannen. Men han er utstyrt med piler, og han er livsfarlig. Bare les. Du finner en annen rytter på den hvite hest i åpenbaringen 19. Han kjenner vi navnet på. Han er kalt Guds ord. Men han i kapittel 6, han kommer fra andre sida av frontlinja. Og det er fordi han tilsynelatende bærer den hvite, reine farge, at han skal sette i brann på en uhyggelig måte. Løft troens skjold i dag. Frelsens hjelm. Og la meg få slutte med det i denne bibeltimen. Så la vi sverdet hvile til i morgen sammen med lønnkammeret. Vi opplevde nok litt i forrige time at hjelmen, den ble løfta fram for oss. Opplevde du det når du hørte forrige bibeltime? Ta frelsens hjelm. Frelse, det er et uttrykk i Bibelen som brukes på forskjellig vis. Bibelen taler om at vi er frelst, fortid. Vi kan si vi er frelst, og vi vet vi er frelst, for vi har opplevd det, og vet oss det forholder seg. Daglig, hele veien i livet, så opplever vi at Herren frelser oss. Vi frelser stadig på forskjellig vis. Berges i situasjoner, hjelpes i konkrete, farlige problemer. Vi frelser stadig, og vi skal bli frelst. Her er en frelse som ligger ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Og Røykenes sin time i morgen skal være om det. Om den frelsesåpenbaringen som hører framtida til. Vi skal få ha håpet om frelse som hjelm, sier 1. Tesaloniker i kapittel 5 og vers 8. Og der har vi det tydeligere. Frelsens hjelm, eller håpet om frelse som hjelm. Det er så lett å slå blikket ned. Det er så lett å henge med huet på troens arena. Det kan ikke nytte lenger. Det går ikke mer. Det er nederlag på alle fronter. Det kan ikke, og så fortviler jeg, og så blir jeg mismodig, og så er jeg i ferd med å gi opp. Det er ikke som det var noen ting lenger. Ta frelsens hjelm, og med frelsens hjelm kan en løfte sitt hode. Du frelsens hjelm, det er de sannhetene som er av en sånn karakter at de kan tenne håp i håpløsheten, gi mot i mismotet, gjøre at jeg løfter mine øyne. Hvorfor det? For min forløsning stunder til. Og la meg si i en parentes, ikke som hovedsak, men parentesen er viktig nok. De har stjålet frelsens hjelm fra oss på mange prekestoler i vårt land. For de har redusert framtidsforkynnelse til død, til dommedag og til evig liv og evig gru. Og fortid de viktigste sannhetene når det gjelder frelsens hjelm. Hvilke sannheter? Sannheten, for eksempel, en kristen skal få slippe å vente på døden først og fremst. Han skal få vente på Jesus. Eller, når Jesus kommer, så kommer han med tanke på hovedhøsten i den første oppstandelse, ikke til dommedag, ikke på Herrens dag, men for å hente dem som venter på ham. Han kommer som brudgom for å ta bruden inn, hvorhen? I rettslokalet? Nei, i bryllupssalen. Det har vært fortid noe om at den dagen, den kan være her når som helst. Ikke konkret, for ingen våger å si med klare ord at Jesus kan ikke komme nå. For hadde de sagt det, så hadde en jo hørt hvor gærent det var. Men en sier i praksis at først må det skje, og så må det skje, og så må det skje, og vi kan ikke vente menighetens bortrykkelse før etter at det og det og det og det har skjedd. Og da sier en jo ikke noe om Jesus folk til. Vi kunne ha sagt mye om det. Det blir altså nesten ikke sjans til mer. Men det var talt en lignelse her i kveldsmøtet i går kveld. Når han finner det, legger han det på sine skuldre med glede. Og hvis han kommer hjem, nei, når han kommer hjem, så er det fest. Han fant, han bevarte, og han bar helt hjem. Det er såpass greie på han, den gode hyrde. Og vi må aldri i vårt eget liv erstatte når i skriften. Med de naturlige «hvis». Jeg har så lyst til å si, å være et frelst menneske er salige visshet. Jesus er min. Nå kan jeg hvile fullkomment glad. Han er min glede. Han er min sang. Ta imot, står egentlig. Ta imot frelsens hjelm. Håpet, framtidsbudskapet, og løft blikket, troende venn, din forløsning stunder til. Og så kan du bruke ventetida og gå til en av de håpløse og si, det er håp for deg også. Det er en plass i himmelen for deg også. Du var med da Jesus døde du også. Vil du komme inn i troens land med ditt liv? Det er aktiv ventetid. Herren har ikke bedt oss om å kle oss i hvite klær. Sett oss på hustak og regne på datoren når han kommer. Men han har bedt oss gå på slagmarken og prøve å vinne noen av de som er uten håp ved å være god imot dem. Kjære Jesus, gi oss å ta frelsens hjelm med frimodighet. Gi oss å løfte blikket imot det som kommer. Gi oss trygghet for framtid. At vi kan bli sjelevinnere i nåtid. Rust oss, Herre. Amen.